Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu. Martin Miklošík je šéfkuchárom momentálne jednej z najlepších bratislavských reštaurácií Bistronovi. Profesionálne vyrastal pod Pavlom Pospíšilom bratislavskej reštaurácii Liviano, ktorý bol neskôr aj šéfkuchárom, absolvoval kurz pod Gordonom Ramsayom a stáž v Osle. Napriek tomu je jeho kuchyňa v súčasnosti ovplyvnená najmä slovenskými tradíciami a lokálnymi ingredienciami. Vítaj, Martin.
Ahoj, ďakujem za privítanie.
No máme tu opäť teda aj v tomto druhom ročníku podcastu šéfkuchára s akože bohatou históriou a bohatými skúsenosťami, ktoré navyše aj v súčasnosti akoby, že patrí k tomu najlepšiemu, čo v Bratislave máme, aj na Slovensku. Poďme tam tak nejak akože od začiatku tomu dať takú nejakú formu, že ako si sa dostal k vareniu a k jedlu úplne tradične.
K vareniu a k jedlu asi ako každý šéfkuchár u nás. Pri babke alebo pri prababke.
Dobre, to sme si odfajkli. Je to všade?
Je to všade a verím tomu, že je to naozaj u každého aj tak. No a potom som išiel na strednú školu.
Kde si vyrastal? Odkiaľ si?
Pochádzam zo Serede.
Aha, okay.
A na strednú školu som chodil do Banskej Štiavnice.
Ktorá ale bola teda špeciálne pre kuchárov teda.
Tak som to bola hotelová.
Hotelová akadémia, okay.
Mali sme aj prax aj akože kuchár čašník, ale skôr aj nás tam viedli, by som asi povedal k takému manažmentu, než akože kuchárovi alebo čašníkovi. Z mojej triedy v podstate varím asi len ja.
OK. A teda platí to, čo to je nejak tak dosť veľa týchto šéfkuchárov hovorilo, teda tých, ktorí mali za seba aj takéto slovenské vzdelanie, že vlastne na tých hotelových akadémiách alebo teda tých kuchárskych školách, že to není úplne... Veľa.
No najlepšie sa naučíš praxou.
OK. Tá teória, ktorú si tam učia, tak akože do akej miery ťa nejakým spôsobom vie niekam posunúť? Že...
No podľa toho asi, čo chceš robiť. Ak chceš variť nejaké závodky alebo tak, tak to ti asi stačí.
Tam aj smerujem, že asi tieto úho a takéto tie nejaké...
Áno. No, hej, múka, v podstate takéto klasické závodkovské veľkokapacitné jedla.
Aha.
A potom v podstate tie lepšie veci sa naučíš v lepších reštikách.
A v praxi robil v Banskej Štiavnici, či niekde inde?
V praxi bola v Banskej Štiavnici, teda akože mávali sme, že týždeň škola, týždeň prax, podľa toho, ktorý ročník to bol. Potom zo Štiavnice som sa vrátil domov, kde som v podstate pracoval v dvoch podnikoch doma a potom som išiel do Bratislavy a... Som v Bratislave, už to je asi 13. 14. rok.
Inak ešte v tej Štiavnici, ty tam, akože chodievaš tam ešte niekedy? Alebo...
Vôbec. Bol som tam minulé leto, sme tam boli s manželkou. Je to úplne iná Štiavnica, ako si ju pamätám.
A je to čím spôsobené? Bratislavčanmi, alebo?
Je taká viacej turistická, taká moderná, také aj tie podniky tam sú také, predtým to bol taký old school.
To tak hovorí, nie, že tam sa Bratislavčania presiedlili, že to tam úplne
kolomiali. Tá polovica horná, kde je Trojica, až po... Neviem ani presne, pokiaľ po Mateja je taká moderná a potom tam dole už po tú križovatku, tak to je taký, jak to bolo, jak
sa pamätám. A keď si tam pôsobil, tak akože bol to v nejakom podniku, ktorý by si aj odporučil, že proste, že sa nechoť jesť, lebo ja mám zo Šťanico trošku problém, že sa tam neviem úplne dobre najesť, že na to, že koľko tam je teda tých bratislavských hipsterov aj turistov, tak mám tam stále taký pocit, že to tam ešte nikto poriadne nevyužil. Ale možno sa mýlim, nebol som tam rok.
Neviem, ako to myslíš, že pôsobil, lebo v podstate sme mali že iba školskú prax, ktorá bola v školskej reštaurácii.
Okay.
A prvé dva ročníky sme mali ešte na tom úrade takom nejakom, kde tí ľudia chodili na ten lístok, ktorý mali a potom v podstate posledné dva roky bola tá prax na škole, kde škola mala vlastnú reštauráciu.
Čiže nič fancy a teda v tých časoch aspoň si tam mal nejaký podnik, že kam si ty chodieval sa najesť? Alebo aspoň
mali sme, ale to boli také študentské.
Dobre, a mal si už vtedy akoby, že to premýšľanie, takéto...
Vôbec.
Nejak to nazvať vtedy... kulinárske? Či išlo vyslovene, že to bola akože nejaká že praktická vec do života, hej?
Proste vychodiť školu, asi by som bol...
OK. A no. Potom si sa vrátil do Bratislavy a to už bolo...
Potom som sa vrátil domov, do Serede, kde som pracoval v jednom podniku, v takom nočnom bare a potom v podstate v druhom podniku. To bolo vedľa v dedine, akože také klasické reštaurácie, dedinské by som bol.
osereď aj platilo to, čo si Bratislavčan ako ja z nejakých médií vybaví, že...
Hej.
Jak si povedal, že si robil v bare, či kde?
No, to bol taký bar.
Tak som si predstavil takých tých chlapcov, že tam chodia z osereď, hej?
Hej, bolo to tak, no tam sa otváralo až o 9. večera, bolo to otvorené do po 4. do rána a chodili tam rôzni ľudia.
OK. Michal Konrad to má príhodu o tom, jak vybuchla bomba za pecou pizzerie, kde robil, alebo niečo takéto? Takéto extrémy nemá, že?
Môže byť. No, raz mi prepichli dve kolesa na aute,
okay.
Keď už bolo zavreté a nechceli sme otvoriť, ale vonku stále jedné moje auto, hej.
Aha.
Že akože nebolo mi všetko jedno, ale akože bolo to OK.
OK. Dobre, a potom teda, kedy sa to potom nasmerovalo k tej kulinárčine?
No potom som v podstate išiel do Bratislavy. Tu som si hľadal robotu, lebo predsa zo srede do Bratislavy, hej, väčšie mesto, viac možností, jedno s druhým. Najskôr som si našiel prácu v Poluse, tam v jednom z tých fast foodov, ale pomedzi to som hľadal aj niečo iné a sa mi ozvali, teda v reštaurácii UFO hľadali vtedyšný kuchára. Tak som tam poslal životopis, neviem, akým možným spôsobom ma tam zobrali, pretože som nevedel akože absolútne nič. Vedel som omáčku zo 4 druhov syra a keď som tam videl, že tam sa varia demáče cez noc a... Proste brutál, hej, pozeral som to, že čo to je.
Že akože bol ten level, že
no,
bola,
jasné,
bola vyššie.
No jasné,
že
to UFO bolo, vtedy bolo jedno z najlepších, hey, aj stále.
No stále to akože.
Asi je, neviem, nebol som tam už dlho.
Dúfam, že ešte, no.
No, to neviem.
No, že teraz asi nie, alebo však.
Teraz asi nie, lebo to bolo väčšinou orientované na turistov, asi 90% by som povedal. Takže robil som v tom UFE 10 mesiacov a potom tam sme skončili viacerý naraz. A hľadali kuchára do Liviana, kde som sa vtedy prihlásil na životopis a akože, keď som bol akože zúfa, tak asi by som mal niečo vedieť, teda predpokladám, tak ma tam zobrali a bol som tam, koľko? 11 rokov skoro.
A tam si teda naskúšil priamo po toho Pavla Pospíšila?
Nie, 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 tam som nastúpil, keď tam varil Miro Heredoš.
Aha.
To bolo nejak v apríli, myslím, alebo v marci a pán Pospíšil prišiel, myslím, že nejak v auguste alebo v júli. Čiže akože mal som, aj by som povedal, že také šťastie, nejaké 3-4 mesiace vidieť, vtedy bolo Liviana taká...
Co zabehnúť, hej?
No, a vtedy bolo Liviana taká toskánska rustikálna kuchyňa, že to bolo dosť o čerstvých cestovinách a meso a ryby a tie také toskánske jedla nejaké jednoduchšie. Čiže mal som, v podstate videl som aj toto, nejaké 3-4 mesiace ešte a potom prišiel Pospíšil a... Tam bolo už.
A tam sa, ja sa priznám, že v Liviane som nikdy nebol, tam sa to potom ako zmenilo pod ním tá, lebo akože stále to bola také tá stredomorská, ak si dobre pamätám.
Áno, taká stredoeurópska kuchyňa.
Stredoeurópska, OK.
Taká stredoeurópska kuchyňa, mali sme aj slovenské jedlá. Zmenilo sa to dosť, lebo sme prešli v podstate na jednu smenu, lebo predtým bolo Liviano dve smeny, otvorené 7 dní v týždni, potom sme mali otvorené 5 dní v týždni, chvíľku 6 dní, že aj sobota taká krátka bola. Boli sme jedna smena. Čo je akože úplne najlepšie podľa mňa, keď je jedna smena.
Dobre, teraz on tam teda, že donesol si nejaký svoj koncept a...
On si priniesol svojho kuchára z Nemecka, lebo on má v Nemecku tu Baden-Baden svoju reštauráciu. Priniesol svojho kuchára z Nemecka, ktorý bol šéf kuchár. Zostali sme nejaký, myslím, že dvaja alebo traja kuchári. S tým, že vlastne každý musí vedieť, že robiť všetko, že sa zaskočiť na tých sekciách a tak a... To bolo super, lebo to bola veľmi veľká škola.
A to dobre. Si akože aj rovno do toho nabehol, alebo si mal aj také nejaké že obdobie, kedy si si ako keby, že buď zvykal, alebo si tam ako keby, že nestíhal ešte ako keby, že po takým veľkým šéfkuchárom zrazu s tými nejakými dovtedajšími skúsenosťami.
No, on bol na nás taký priateľský.
Hej?
Celkom, no.
Lebo to dosť také akože najčastejšie storky, že proste, čo tu spomínajú
teda,
hostia.
Ako,
že...
ako kedy, hej, bolo aj, že tvrdá ruka. Jasné, to musí byť.
Aha.
Ale že keď niekto niečo nevedel, tak hej. V podstate vysvetlil, jasné.
Lebo je taký akože stereotyp o týchto šéfkuchárov, že vlastne ako keby, že potrebujú si z tých svojich podriadených vyrobiť také roboty, aby, ktoré potom presne robia to, čo oni akoby
no, áno.
Tu ich predstavu, že akoby, že nemáš tam byť moc kreatívny a moc akoby, že tam sa nejakým spôsobom akoby do toho kecať. Neviem, že či to je pravda, že to sú také tie veci,
určite,
ktoré
určite,
začal
hej,
tam
akože navnímať. Veľakrát bolo aj krík, hluk, tamto, hento, kadečo, počas smeny.
Aha.
Ale bolo to super, lebo to potom vyformuje toho človeka.
Hej. Potom vlastne ten stereotyp je teda, že šéfkuchári sú takýto, že hluční a niekedy aj akože fyzicky. A vlastne z toho potom vyplýva taký ďalší stereotyp, že tým pádom vlastne to nie je moc svet pre ženy. Toto potvrdíš, alebo?
No neviem, nepracoval som ešte so ženou kuchárkou.
Ok, čiže potvrdíš.
Čiže asi na tom niečo bude, no.
Ok.
Teda možno, že taký level toho varenia.
Uh-huh. A potom vlastne, dobrá, teraz v tom Liviane pôsobíš teda pod tým Pavlom Pospíšilom a časom si sa tam vlastne stal ty šéf kuchárom. To bolo kvôli tomu, že ono, teda ono ťa odišiel a hneď ako keby, že...
Nie, to bolo kvôli tomu, že šéf kuchár, ktorého si on priniesol z Nemecka, uh-huh. v podstate tak ten u nás skončil. A ja som dostal teda tú možnosť, alebo sa ma spýtali, či by som si to skúsil. A samozrejme, som vyskúšal a spolu sme fungovali až do konca.
A toto už vlastne bolo akože teda moment, kedy už ty si mohol tam aj nejakú svoju predstavu do toho dávať? Alebo...
Jasné. Akože prvé 2-3 roky, možno by som povedal, že pán Pospíšil k nám chodil pomerne často a spolu sme vymýšľali jedla a spolu sme varili a robili sme vtedy rôzne také akcie gurmánske a
degustačky. Čiže nebol to taký ten šéf, ktorý bol stále prítomný na mieste a stále...
Nie. Okay, skorej okay. Ja by som povedal, že on bol taký celkovo náš mentor celé reštaurácie. Nie, len kuchyňa,
patron,
ale...
Hej.
Áno, taký patron, hej, presne.
Nice. A ty si vlastne počas toho mal ešte to, čo som spomenal v tom úvode, že máš za sebou také nejaké... Ja teda viem o dvoch zahraničných skúsenostiach. Pričom jedno z toho bola stáž v tom Osle a jedno bolo, to bol čo, masterclass?
To bol masterclass, to som dostal na 30-ku od svojej rodiny. Masterclass v Gordon Ramsay, v tej Gordon Ramsay restaurant, tej v podstate jeho vlajkovej lode, asi by som to povedal. A no to bolo úžasné.
To bolo na aký dlhý čas?
To bolo iba na jeden deň.
A takto, ok. To bolo jednodenná skúsenosť proste s tou...
Hej, to nebola žiadna stáž, ani... Neviem, on tam ani nebol však.
No a spočívalo to v tom, že si akože nabehol rovno do nejakého procesu, alebo...
Tam bola skupinka, myslím, že okolo 6 ľudí. V podstate to bolo ako kurz varenia. Aj my sme tiež v Liviane sme tiež robievali kurzy varenia. Ale toto bolo tiež ako kurz varenia, kde boli 3 alebo 4 jedlá, také tie signature, čo oni tam majú, ten lobster ravioli, Wellington, Ramseyho a čokoládový koláčik nejaký. Čiže to bol tak, v podstate taký kurz varenia, ráno som prišiel, tam sme si to navarili, nachystali a...
Čiže to nebolo tak, že toto tvoje dielo potom dostal niekto na stôl nejaký host?
Nie. Potom po obede prišla manželka a prišli páry od tých iných, ktorí sa toho zúčastnili a sme si to navarili, naservírovali a sme si to zjedli.
Okay.
To bol tak, a o nejaké tretie alebo štvrté sme išli.
A vyšiel ti B. Wellington?
Vyšiel, jasne, okay. Vyšiel. Tak vedel som variť vtedy.
Jasné. A takže, či si, že akože, bolo to niečo také, že, lebo že, ja som myslím, že videl dokonca ten Ramseyho recept, lebo ja mám k tomuto Wellingtonu taký akože rozporúplný vzťah, že chutí mi všetko v tom, ako to je, len akoby, že nechápem moc, že na čo to je tak urobené, že nejaký by ten steak mi mám radšej taký, akože divokejšej nejakej forme. A tak, ale videl som aj to, ten Ramseyho recept, že to tam ťa niečo akoby aj niečo nové si akoby...
No pre mňa to bolo úžasné celé v tom, že vidieť tú reštauráciu, vidieť tú kuchyňu, vtedy, teraz už majú novú kuchyňu, aspoň teda, čo sledujem na internete, ale vtedy mali ešte kuchyňu tú starú, takú, že fakt, že starú, v ktorej začínali kedysi variť a všetko to tam bolo horúce a všetko tam pálilo, kokos a horko tam bolo a neviem, či si videl na YouTube Boiling Point.
Nie.
Niekedy si pozri.
Okay.
To bolo, ešte keď otvárali, myslím, že prvý alebo druhý deň a tam vrieskal po všetkých. A bola tam v podstate tá istá kuchyňa. A ja keď som tam bol potom, ja si ten Boiling Point pozerám, tak ja neviem, raz za pol roka, raz za rok možno.
Nice. Ale tak ty akože, keď si tam bol na tom teda platenom kurze, tak zrejme po tebe tam nikto nehulákal, hej? Či?
Ne. Tam neboli, to bolo, oni mali zavretú reštauráciu vtedy, tam bol iba head chef a...
Tak, lebo
myslím,
ja
že mal sušefa za sebou a to bolo všetko celé.
Lebo ja by som práve že akože doprial tým ľuďom aj túto časť zážitku. Že... Však to očakávaš, ne? Že ideš do reštiky.
Ja možno, hej, neviem, čo by nejaká žena tam na to povedala, keby tam niekto po nej vieskal. Že...
No však to je také maj, nie? V tej svojej showke, že máte za sebou aj takéto idiot sandwich a podobné. Dobre, čiže asi oveľa pre teba nejaká zaujímavejšia bola tá stáž v tom Osle, ktorej bola v reštaurácii, ktorá sa volá Maemo. Ja si to pamätám kvôli tomu, že to je vlastne Malmo bez L, alebo teda vyslovuješ Malmo s mŕtvicou. To bola tiež, predpokladám, že Michelinka, že?
Trojmichelinka.
Wow, OK. No a teraz toto, že tam si dostal vlastne tak, že si bol v Liviane.
Hej, bol som v Liviane, pozeral som, že išiel by som na nejakú stáž a ja som vtedy si dosť pozeral akože YouTube a Michelinky a reštaurácie a kuchárov a šéf kuchárov. a že skúsil by som teda nejakú stáž a som napísal, myslím, do dvoch alebo do troch. Jedna bola gastrologik. Ty sa ozvali deň hneď potom, ako som poslal tú žiadosť o tú stáž. Majmo sa ozvali dva dni na to a vybral som si vlastne to Majmo. To sa mi páčilo tak viacej. Tak mali asi lepšie video, kokos, ja neviem. Hej.
A bolo to, predpokladám, že to je, lebo priznám sa, že ja som v tomto svete, že nie som až taký odborník na tieto michelinské reštaurácie. To som tu mal zase Martina Labanca, ktorý tu pre mňa bol čistá encyklopédia. A tam tá reštaurácia, typujem teda, že je založená na tom, že degustačné menu, proste rezervuješ si to vo koľko dopredu, zaplatíš a proste a potom si teda hostený.
Si užiješ večer.
A je to tak, môžem si teda ďalší stereotyp škandinávsky, že je to teda tak, že ani nevieš dopredu, čo tam budeš jesť, že je to o tých lokálnych čerstvých surovinách, alebo tam majú nejaký ten prístup iný.
No mali spravený lístok, ale tak ten lístok sa menil aj...
Ale že minulé sezóny asi, nie?
Ale aj niekedy aj počas dňa.
Okay,
záležalo od toho, čo prišli, aké suroviny, ale väčšinou sa to zmenilo, že bude iba nejaká drobnosť na tanieri.
A bola to teda ako keby, že škandinávska kuchyňa?
Škandinávska kuchyňa, norská, alebo teda severská, by som povedal.
Asi tá novšia už predpokladám, škandinávska?
Áno, hej, jasne, tá novšia. Robili, neviem, to menu malo kokos, ja neviem, 20 až 25 chodov.
OK.
Čiže ten večer trval aj 3-4 hodiny.
Mm-hmm. Koľko tam stála večera?
300-400 eur.
OK.
Plus ešte nejaké víno, keď si mal, tak...
A to inak musíš si dať víno v takomto, že je to blbá, keď si...
Majú že buď víno, alebo majú ten nealkoholický paring.
OK, čiže máš tam, že keď je trápne, lebo viac už peňazí nemáš, tak že nemusíš sa vyhovárať, že si
no,
autom.
No, asi si nezobereš jednu jemnú perlivu.
OK.
No, ja by som išiel toho nealka, ale...
Uh-huh. Dobre, že skús popísať, že ako to tam vyzeralo, že to varenie... Takéto nejaké, že... Ty si tam asi recepty asi nevymýšľal, že tam asi, na to boli iní. Ale teda, že dobre, že tým pádom, že teba tam do toho nejakým spôsobom zaškolí, takže ti to ukazujú, alebo dostaneš predtým nejaké...
No ráno som oni robili také, že mali turnusy stážistov.
Mm-hmm.
Teda myslím, akože bolo to také dosť zorganizované, keď sme si písali s tým headchefom a tak. Tak v podstate všetci sme prišli prvý deň naraz. Ukázali nám, kde je šatňa, ukázali nám, kde je hento, kde je tamto, kde je sklad a tak. A potom sme išli do kuchyne a robili sme väčšinou iba také akože pomocné práce. Nebolo to, že ťa po sebe zagrel a teraz idíš a opekáš skalopky.
No jasne. A pomocné práce spočívali v čom? Že akože robil si s jedlom asi, nie? Že nebol
robili
to, že
sme s jedlom, boli to väčšinou také veci, ktoré nechcú robiť normálni kuchári tam.
Že nejaké píplačkové čistenie?
Také
nejaký...
píplačkové, alebo trhať kvety, robiť portion cups. Vytlačil špík z kosti do ľadovej vody.
Oh, nice.
No, to keď budeš robiť 3 hodiny.
Ten tvrdý špík, ale hej.
Potom sa pozrieš na palec, tak ale nebudeš moc rád.
Nice.
Čiže takéto veci.
Dobre, a jedlo tam bolo aké? Akože tam asi nemajú problém s nejakými lokálnymi surovinami, ak sa hovorilo tie morské potvory.
Bolo to dosť o zelenine, o rybách. Mali tam jedno jedlo z losa. To bolo také sušené losie srdce.
Losie hniezdo napadlo, ale to
asi... Losie hniezdo, stačie hniezdo. Čiže boli to škandinávské také veci, také malé chody. Dosť mušle, ryby, makrela, takéto veci.
A Norsko je v tomto niečím špecifické v rámci Škandinávie, alebo nie? Že je to tam také, že jednotná nejaká kuchyňa, že či už to tradičná, alebo tá nová si je, to je asi tam križom krážom sa tá Škandinávia vlastne zadefinovala?
Neviem, podľa mňa... Neviem na to odpovedať. Ja si myslím, že akože Dánsko, Švédsko, Norsko, že to je akože také dosť podobné.
Mm-hmm.
Teda tá nová kuchyňa.
Mm-hmm. Sandaj, lebo keď na tým tak rozmýšľam, tak akože Švédsko, že akoby, že mi nepríde až také morské, že neviem, prečo mám skôr spojené s takými tými, možno som to IKEA ovplyvnený. OK, dobre, a teda tých 25 chodov, to akože, že morské potvory nejaké tam boli, ryby a tak. Čo sa týka tej zeleniny, tak to oslo je vlastne, si predstavujem mapu, že to je skôr na juhu Norska, čiže to je vlastne také studenší sever Polska, nie? Že to je také krížom cez more, či to si zle predstavujem. Ale že tá klíma tam akoby, že stále je, že umožňuje tam nejakú nejaké široké spektrum tej zeleniny, hej?
No určite, hej, oni mali vlastného farmára, neviem si spomenúť momentálne, ako sa volal, ale ja som tam bol hlavne v októbri.
OK, čo už...
Čiže to už bolo v podstate, hej, oni celý rok si, alebo teda celý rok, od nejakej jary teda predpokladám, že si zbierali nejaké suroviny vonku, zavárali a v podstate potom to používali cez tú zimu.
Jasné, čiže vlastne tá lokálnosť znamenala aj to, že napríklad už potom od nejakého mesiaca už tam bola vlastne skôr, že tá zelenina fermentovaná alebo...
Áno, tam dole mali taký veľký sklad, kde boli poháre rôzne, na ktoré som pozeral, že koľko to čo je. Rôzne, tie zavárané veci a fermentované a inkubačné boxy z čiernych cesnakov.
Aj ťa to nejakým spôsobom ovplyvnilo a potom ako keby, že keď si sa vrátil na to Slovensko, že napriek tomu teda, že tie ingrediencie asi boli trošku iné, než túto ako keby si môžeš dovoliť, či už v stredoeurópskej kuchyni, alebo...
Boli aj iné, ale boli aj také, ktoré sú bežné aj u nás, ako medvedí cesnak, orechy v podstate, baza, takéto suroviny.
Tam si bol ako dlho v tom osle?
V tom osle to bolo jeden mesiac. Tam mali, že nedalo sa tam ísť, že ja neviem, na týždeň.
Mm-hmm. A potom, keď si sa vrátil odtiaľ do Liviana, to bolo vtedy, ktorá tvoja fáza v Liviane? To už si bol šéf-kuchár?
Som bol už šéf-kuchár.
Čiže si aj vedel, ako keby, že si z toho rovno do toho vlastného nejakého jedálneho lístka?
Nejaké veci sme poskúšali.
Dobre, potom teda v tom Liviane, keď si končil, to sa bavíme o akom období teraz?
Kedy to tam končilo? To bolo september pred rokom? Pred dvomi.
2019, nie?
2019.
Aha. To už asi pravdepodobne bol čas, kedy už pomaly sa k tomu bistronomy začal schylovať, či?
No, ani nie. Bistronomy sa otvorilo 2020,
no, ale
23. septembra.
Ja až takto, myslím, neviem, prečo mám pocit, že
tam
na
jar. Bolo dosť času. Nie.
Okay. Nie. Dobre, a teda prechádzame k tomu pre mňa najobľúbenejšiemu a najpodstatnejšiemu, že bistronomy, že ako to vlastne vzniklo ako koncept, ako background?
Background bol taký, že asi nejak s mojimi šéfovcami sme o sebe vedeli a ma oslovili, teda vysvetlili mi, že o čo by asi tak išlo. Tak nejak sme si tlapli.
Okay.
Potom, hej.
A šéfovci akože majú nejaký akože aj vzťah k tomu k svetu gastronomickému? Či vlastne
majú radi jedlo. Mm-hmm. Majú veľmi radi jedlo. Okay. To je super.
A teraz ten plán bol teda taký, že vznikne tam teda reštaurácia, alebo takto, že keď vlastne bistronomy vzniklo na to, že vlastne bolo po prvej vlne covidu, tak akože je to dosť ambiciózny nejaký koncept aj na Bratislavu, lebo však akože v Bratislave podobné nejaké veci sú ako keby, že jak šafranu, aj teda nie vždycky je to niečo, čo proste dlhé roky sa drží.
Bistronomy sa mal otvárať hlavne skorej. Potom prišla... To prvá vlna, potom neviem, leto bolo nejaké otvorené, myslím, tuším sa mi zdá. A potom my sme v podstate otvorili, my sme nastúpili v septembri, otvorilo sa 23. ešte keď sme tam vlastne nastúpili akože do zamestnania, keď to mám tak povedať, tak ešte ani kuchyňa nebola postavená. Otvorilo sa toho 23. septembra a po týždni alebo po dvoch prišla tá druhá vlna.
Okay.
No, v podstate vtedy to ona...
To si pamätal, lebo som mal vtedy svadbu a presne sme vtedy riešili, že na poslednú chvíľu, ako sme to ešte stihli, než už potom to bolo.
Stihli ste, no.
OK, ale však vlastne ja som bistronomy, tuším, dvakrát alebo trikrát stihol byť aj tak, že som sedel vnútri a mal
vozjedlo. Za čo sme ti veľmi vďační.
Lebo však to je tak fascinujúce dnes, keď si to vezmem, že jak sme si mysleli teda, že v tom septembri, že OK, že tak bude druhá vlna, tak zase si absolvujeme také nejaké 2 mesiace a bude dobre. A dneska už je február vlastne.
A nikto nevie,
tak môžeme kľudne na toto, akože, alebo že mal som to tak najneskôr odložené ako tému, ale teda, že čo toto pre vás znamená ako z praktického hľadiska? Že vy ste akoby, že ako koncept vymyslený pre ľudí, ktorí proste tam majú prísť na celý večer a majú tam minúť aj nejaké peniaze asi za víno a nie je úplne teda, že nemáte ten koncept nejakým spôsobom...
No u nás by to malo byť o dobrom jedle a dobrom víne.
Čo samozrejme vieš vyriešiť aj to donáškou, ale asi to
vieš vyriešiť, tak museli sme sa prispôsobiť ako každý iný. Asi v tejto dobe tak robíme, čo môžeme, snažíme sa, varíme o 106.
Poďme na to bistronomy najprv si posvieť ako v tom ideálnom svete, že na ten koncept. Čiže akože ja ako návštevník, relatívne častý, tak proste mne sa na vás proste strašne páči taká tá lokálnosť, ale taká tá ako keby, že v nejakej miere pod tou kreativitou ešte taký nejaký základ proste tam máte. Strašne sympatický, že vy tam vlastne robíte aj také tie úplne tradičné nejaké veci, ale zároveň z lokálnych surovín, že vlastne akoby, že keď tam človek vidí tie jedlá, tak ten zo žiadno tam myslím, že na ňo proste nejaká exotika veľmi nekričí.
Vôbec, no.
Okrem teda hlúzovie, ktoré predpokladám, že máte z Talianska.
Z Toskánska.
Z Toskánska dokonca, hej. A Tak to bolo teda aj vymyslené, hej?
Vždy to chcela byť taká slovenská, lokálna.
A konce bol kuchyňa. Na tebe, alebo do toho hovorili aj...
Tak asi aj oni to tak cítili a oni vedeli, že aj ja to mám rád, takúto kuchyňu, lebo neviem si predstaviť sám seba, že by som mal variť Áziu, alebo tak, alebo ja neviem, Indiu, alebo nejakú inú kuchyňu, keďže som vlastne Slovák a to mi je najbližšie, rád to jem a tak asi.
A toto si teda vymyslel ako ten slovenský koncept a potom čo nasleduje? Že asi si musíš teda nájsť nejakých dodávateľov?
Museli sme nájsť slovenský dodávateľ. V podstate niekoho, kto má domáce vajíčka, sme našli teda takto, čo máme zatiaľ, hej. Lebo teraz je zima a teraz ťažko budeme hľadať niekoho, kto pestuje zeleninu, aj keď máme. Ale nie je to nejaké široké spektrum zeleniny, hej, skôr je to taká tá zimná.
Dobre, že dodávateľa teda, že akým spôsobom ešte v tom lete, keď ste vlastne sa pripravovali na to otváranie?
Keď sme sa pripravovali na to otváranie, tak sme boli pozrieť na rôznych farmách, na Záhorí, na strednom Slovensku, hľadali sme dobré hovädzie mäso.
A bolo to aj tak, že ste sa akoby že pýtali nejakých takých tých vašich kolegov a podnikov iných, že odkiaľ berú, alebo si toto strážia tie podniky pre seba?
No, strážiť si asi nestrážia nikto. Najjednoduchšie je pre každého teda kuchára, aspoň si myslím, že zavolať do nejakej firmy veľkej, hej, ktorá nadiktujem, čo chcem a tak to donesú. Túto cestu sme si my nevybrali. V podstate na kurence máme niekoho, na hovädzie máme niekoho, vajíčka máme od jednej pani, kde sme sa boli aj pozrieť.
OK. Ako ďaleko je to od Bratislavy tie vaše potraviny a ingrediencie?
No nie je to až tu veľa. Do 100 kilometrov určite. Okay, čo je najďalej? Čo je najďalej? Bude asi Peťo z Beladic.
Aha.
A to je v podstate Bilinky. Za Nitrou.
OK, OK. Vlastne však ryby máte zo Stupavy, nie?
Ryby sú Stupava, meso, teda hovädzie, maso Klauda, síce to môže byť ďalej asi.
A okej, okay. No hej, to je minimálne Morava, nie? Ja teda neviem, kde presne oni sú, ale hej.
Áno. Vajíčka máme od jednej páni, z Plavecký štvrtok, myslím, tam sme sa boli aj v nich pozrieť, tam vonku malé tie sliepky a takéto tam bolo veľmi dobré domáce a...
Toto si ja neviem vynachváliť, inak tieto akože domáce vajíčka, ktoré ja kupujem na trhu. A dám si teda pozor, aby to boli naozaj sné dedinské a nie iba také, že ti to niekto si sa predá na trhu, ale nájdeš tam tie číselka na tom. To som tu vlastne s Vojtom Vegom preberal naposledy túto problematiku, že vlastne, neviem, stále mám potom taký pocit, že sa k tomu tak vracia robiť túto osvetu, že príde mi strašne jednoduché riešiť si tie vajíčka, že poctivo a pritom mi to nepríde ako taký finančný problém až taký, proste na nejaké jedno balenie. Skôr potom, že sa baví o tom, že namiesto štyroch...
No tie vajíčka, to je proste úplne o niečom inom. Domáce vajíčko versus vajíčko, ktoré, ja neviem, si objednám.
To už ani neviem, že kedy som mal naposledy vlastne nejaké iné vajíčko. Teraz som sa to naučil variť do takých tých ramenov a ramínov, tak už som si úplne že vymakal túto techniku, že už spravím úplne, že ako ono, jak v Japonsku.
S vajíčkami budeme mať veľa jedál, ale až keď bude otvorené, alebo... Teraz nejaké súdové vajíčka. Alebo...
A teraz vlastne plán je aký najbližší? Že potom vlastne akoby, že od jary by to mohlo byť lepšie v tom, že už teroristickí ľudia by mohli sa aj niekde na nejakej terase.
Dúfam.
Sem tam môcť
tak
sedieť.
Tak ja osobne by som v tom problém nevidel.
Hej.
Vonku verím tomu, že ľudia by prišli na terasu aj v marci. Tak lebo ani zima už nie je taká, ako si pamätáme.
No však ja som bol vás tuším v novembri na Sviečkovej naposledy.
Hej.
OK, a teraz povedz bližšie o tom, že ako vymýšľaš tie jedlá v tom bistronomii, že či každé jedno má nejaký ako keby ten pôvod a zdroj v tom, v takej tej tradičnej kuchyni, teda veľakrát robíš aj takéto, že sviečkovú alebo kôprovku alebo niečo, čo ako keby, že vychádza z niečoho tradičného. Inokedy tam je ako keby, že aj, že je tam proste, že nejaké meso a nejaké ingrediencie okolo toho, ale že tá forma, že pôsobí dostatočne ako keby, že kreatívne, že na to jedlo napríklad, že neexistuje nejaký názov, ktorý by mal 10 rokov. Toto ako u teba v hlave vzniká?
Tak v prvom rade vždy to nevymýšľam, že akože iba sám, ale v podstate spojíme hlavy dokopy všetci, čo sme spolu. Tak kvoprovka, sviečková, paradajková.
Že sú to akože jedla, ktoré
mačka, to sú také, ktoré...
Že ty ich máš rád, ale...
Ktoré my poznáme, mám ich rád, mám... Nepoznám človeka, ktorý by povedal na sviečkovú, že to nemám rád.
OK. Dobre, a teraz, že keď napríklad, že máš tam ten challenge, že ideš bistronomiu urobiť sviečkovú, ktorá je taká, že ako keby, že ľudia sú asi trochu citlivejší na to, že ako má chutiť.
Ako má chutiť pre vás? No tak jasné. Sviečkovú každý uvarí úplne iná, každý uvarí podľa seba. Ja mám rád, keď je taká, že sladko, kyslá, zemita, mm-hmm. ten pomer mrkví a celer petržlen, teda ja robím, že je
to
tak
je kľúčové,
jednak jednej podľa mňa. Treba to dobre vyrestovať a dobrý vývar tam dať.
Počkaj, jednak tomu... jednej, myslíš, že jednak jednej, alebo že
nie, ja tam mám, teda aspoň ja mám rád, že jeden diel mrkví a jeden diel celer a petržlen dokopy.
Spolu, okay, tak. Okay.
A spolu to dobre vyrestovať a potom neskôr pridať cibulu do toho a horčicu.
Čiže restuješ to, hej? Že...
No jasné, mm-hmm. to sa musí restovať aspoň 20 minút nechto.
Mm-hmm. OK. Hej, lebo sú také sviečkové, ktoré sú také, že strašne premrkvované. Že je to potom takéto sladšie, ale chýba tam pod tým taká tá, jak si to hovoril, zemitosť.
No, to spraví ten celér.
Dobrá, ale že v tomto sa akoby, že držíš vždy tradície, že to nejakým spôsobom neláka, že ja neviem, skúsiť tam miesto petržlenu, minimálne ten pastrňák, alebo ja neviem, niečo ešte.
No, buď petržlen, alebo pastrňák, to je, akože to na chuti veľa nezmení, podľa mňa.
No nie, myslím teraz akože nejaký väčší
teraz ma napadlo, posun. Že na miesto smotaní tam dať kokosové mlieko, ale...
Napríklad to, alebo miesto mrkvy ešte Hokkaido, vieš, takéto nejaké
alebo akože halúzor. Alebo miesto mrkvy Hokkaido, no. Dobrý nápad.
Lebo že tá tvoja sviečka, napríklad, čo v tom finále, že tá forma bola akoby, že to také special na tom. Že ty si to tam mal aj trošičku také dekonštruované, že tam si mal tie bobulky tých brusnic.
Na to sme dávali v podstate karotku mm-hmm. od Peťa z Beladíc, slaninu, lebo slaninu dávame aj do toho základu, v podstate
áno,
na tú ježiš, omáčku.
Áno, vlastne, hej.
Čiže akože väčšinou to skladáme potom navrch, toto, takéto veci, nejakým spôsobom to, čo ide aj do tej omáčky.
Čiže ty vlastne ponúkneš tomu človeku ešte taký dekonštruovaný tento zloženie aj navrchu, že...
Áno,
aby tam tá mrkva nebola proste len taká roztoto, ale že aj...
Hej, ešte keď sme aj s pánom Pospíšlom robievali sviečkovú v Liviane, tak si pamätám, že vždy hovoril, že polku mixnúť do hladka a polku iba prepasírovať do tej mixnutej. Ale nemáme pasírovať
kvôli tomu, aby tá omáčka proste nepôsobila až tak monochromaticky, že aby tam bolo nejaké také...
Aj kvôli tej textúre, že... Keď to v podstate ješ, tak okay. Máš aj tú zeleninu.
Tak sám dal. Som to už aj spomínal, ale nejako detskom spôsobil obrovský šok, keď som zase dozvedel, že z čoho je sviečková, alebo ja som neznašal varenú mrkvu. A nehovoriac
ja zase cibulu.
Nehovoriac o týchto ďalších koreňových zeleninách. A potom a pri tom sviečkovú som vždy hltal, že mi to ušami tieklo. A potom, a myslím, že som dokonca nebol detsko, že už som bol fakt, že veľký, keď som sa dozvedel, že vlastne som takto celé detstvo tlačil varenú zeleninu.
No ja som strašne doma rád, že varenú cibulu. Ešte prababka, keď robievala akože rýžu k šniclom v nedeľu, bola tam varená cibula v celku.
V tej rýži, hej?
No, ja som to nemohol. Potom nevarila, že bez cibule.
Ani keď to bolo v celku, dali upre, že?
Ne, vôbec.
Okay.
Varená cibula a surová, to tiež neprišiel som tomu zatiaľ na chuť.
Inak vidíš, to dobrý obľúček sme dali k tej babke. Tá má teda pôvod tieto akože bistronomy jedla, že bola to babka, ktorá ti proste robila tieto že sviečkové a kôprovky a...
Asi ani nie. Myslím, to väčšinou sme mali, že každú sobotu sme chodevali na taký kysnutý posuch.
Aha.
Alebo posuch, neviem, jak to presne je.
Babka bola ocerenie?
Hej. Veľa kyslej smotany na tom bolo a to sme vždy baštili so sestrou rodičmi. To bolo parádne, no. Ja, sviečková tu s nami je, bola takisto kôprová, chrenová, paradajková. To sú také štyri omáčky.
Víš, paradajkovú som tuším ešte od teba nemal.
Paradajkovú, neviem.
Lebo to
ani,
je taká... To
ani
je taká,
chrenovú, že... myslím.
Ani chrenovú, ale... Že
ani kôprovú. Či jedne, že by si okoštoval teraz, keď...
Naposledy som si objednával burger od vás, k tomu sa ešte dostaneme, ale predtým som si objednával, keď som s Lukášom Helíkom nahrával podcast.
Segedin.
To bolo pred Vianocami. Hej, on si dal Segedin, tuším, alebo ja som si dal Segedin.
Čo, myslím, že ty si mal Segedin,
ja som mal
a
Segedin,
on mal
hej.
Cibulu. A pamätám si, jak sme riešili, že jak to vyzeralo, tá donáška.
Tá donáška, hej, no toto je inak dosť pekličko, že vlastne, takto, že veľa reštaurácií to tak dizajnovo upraví na tú donášku, že aby to tam, že napríklad dáte tekutiny zvlášť až
no,
na mieste.
No, akože my to do tých krabičí skladáme tak, jak na tanier.
Aha.
Akože sa snažíme, ale už to máme akože.
Teraz sa to nome hľadám, ten Segedin, lebo to zase som mal teraz naposledy úplne aféru.
Na Segedin?
Lebo ja som dal som totiž to si na blog Segedin od mojej svokry a strašne sa všetci sťažovali, že tam nemám žiadnu šťavu.
Aha.
A viem, ten Segedin som si nakoniec nedal, to iba do story, ak sme si to dali, lebo som tam nemal môj foťák. A bola také, že už pri tmie, to sme tak neskoro večer nahrávali. Ale predtým som vlastne naposledy mal od vás tento kuracie.
Burger
je to akože priebežne. No, Segedin. A teraz ja som tam odfotil Moja svokra je taký super segedin, že ona vlastne akoby, že tú kapustu skoro nedusí, že akoby len nech tam je taká pekná chrumkava. Skôr si pripraví takéto meso a aj tú smotanovú časť. Ale vo finále vlastne ten segedin, že nemá tam takú tú... A, že ľudia to volajú šťava, ale ja to volám voda. Lebo akože pre mňa šťava v segedine je tá smotana a zvyšok je, no... Akože smotana je tam dosť aj tej krémovosti, ale proste, že ľudia z tej fotky mali pocit, že to je strašne suché. Že to, a ja som ich sa snažil presviečať, že ako keby, že rozdiel medzi mojim a ich segedinom je množstve vody, nie množstve chuti. Uh-huh. Ty to máš ako? Škoda, že som si teraz...
So segedinom?
Že mi to, no. Lebo to je tiež také ortodoxné jedlo, že to je vlastne, že čo? To je vlastne, že musíš mať nejaké bravčové meso, nejaký, dokonca nie je hociaké, ale akoby tam ide takéto...
No my sme robievali skrkovičky.
A okay.
My sme robili skrkovičky.
A potom vlastne okrem toho tam čo? Však ten cibulový základ?
No ako my sme si meso pripravili inou metodou, akože nevarili sme to spolu. A kapustu sme v podstate robili extra. Mm-hmm. No a do tej kapusty sa dal potom ten vývar... v čom sa robilo to meso, v podstate ten ako keby výpek by som to nazval. Mm-hmm. To tam do toho pustilo chuť a potom sa dala smotana.
Už to tu mám, už som konečne našiel tú fotku z toho v mojom telefóne, že vlastne vy ste tam mali takú, že krabička, kde bolo, že flak mesa, to bola tá krkovička, predpokladám, na tom, čo to je petržlen alebo koriander?
Petržlenová vňať. A asi horčičné semenka pravdepodobne.
Tak, vlastná šťava, potom taká akože knedla, taká tá, že jeden bochníček samostatný.
A taká potom vlastne, jedna porcovka, no.
Áno, a potom vlastne extra myštičke vlastne, ale pozerám, že ja sa tiež pamätám, že to bola taká tá hustá kapusta. Že
bola taká hustejšia.
Okay.
Ale nemala by byť suchá, ukáž fotku.
No nie sú, počkaj, ti ukážem tu z toho môjho feedu. No, prisám, že ono ten henten segedin, že on bol tak super šťavnatý a že úplne, že no pozri. Mhm. Uh-huh.
No, to je úplne dobre. Akože, to nemusia byť rozmočené. No
nehádal som sa s ľuďmi, že tam tej šťavy bolo, že bolo by to taký proste hádanie sa s Facebookom, ale každopádne. No a ešte si spomínam na strašne funny story, že vlastne nám to donesol ten kuriér a tam sme to tak nejak povyberali, lebo to sme vlastne u mňa v robote nahrávali ten podcast. A Lukáš mi vtedy čmajzol kyslú smotanu. Ja som až potom zistil, že...
To som si všimol na tej storky.
Že ona bola k segedinu. A že vlastne on tam vtedy mal nejaké... Čo to mal?
On mal, myslím, že plnenú cibulu s tým hovedzím rebrom a pírečko tam bolo celé...
A k tomu si nepochopiteľne zobral tú kyslú smotanu a ja som až potom mi trklo, že však vlastne ja mám segedin bez kyslej smotany.
Hej. To som si všimol vtedy na tej storke, no.
Ale tak už bolo neskoro, ak by sa toto...
Ale tak odtedy už píšeme na smotanu, že k čomu patrí.
To je tak, vieš čo? Lebo včera som zase mal obed zo Sexy Dog, som si objednal a objednal som si, že Gravlax a objednal som si fanky, čo zase dneska mi ľudia vysvetlovali, že to neboli fanky, keď je to kysnuté, že to sú tým pádom šišky. Whatever, okay. A teraz, že dojdú ti vlastne tri veci, že dojde ti krabička s Gravlaxom, dojde ti krabička s tými fánkami a dojde ti brusnicový taký akoby jam, no taký akože sú tam celé brusnice, ale je to akoby taký, že jamová táto. A teraz sa to pozeráš a že k čomu je ten, k čomu sa brusnice, lebo akože máš tento úplne nádherné škandinávsky vyzerajúce jedlo.
Lebo tam sa hodia tiež práve, no.
No a tak ja som si akože typol tak, že ja som si dal tie brusnice k tomu lososovi a akože nebol som nešťastný a ani nechcem možno vedieť, že ako to bolo nakoniec myslené. Lebo až potom som zistil, že vlastne tie fánky neboli ničím plnené a že to možno bolo akoby že k tomu, ale neviem.
Pravdepodobne.
Nezistil som to. Dobre, kde sme boli? Bistronomy.
Boli sme pri mojej babke.
Pri tvojej babke, OK. Dobre, a teda, že keď nie tvoja babka, tak vlastne tento tvoj vzťah týmto prívarkom formovala čo? Sa bojím spýtať, či školská kuchyňa.
Školská kuchyňa? To je strašne dávno. Ale neviem.
Na to tu tiež, ako by mám takú pravidelnú rubriku.
Ono to tu v podstate stále s nami bolo. Hej? Len teraz mám posledný rok, dva, že je to také akože dosť in. Uh-huh. A je to super, ja sa tomu veľmi teším, lebo... Proste to tu s nami stále bolo.
Tie prívarky a tieto veci.
Rôzne prívarky. Je to super, že to ľudia robia. Kuchári, že to varia a ľudia, že to jedia, že im to chutí. A...
Ja som to mal vždy také, akože, také, že bratislavské mi to vždy tak prišlo, tieto jedla. Akože viem, že na to nemáme patent, respektíve, že Bratislava tým, ak je taký ten melting po všetko možného, takže skôr akoby, že možno tie prívarky majú pôvody niekde, či už českej, alebo rakúskej kuchyni, alebo neviem, či, však už určite aj maďarskej, však akoby tam tiež sú možno tým štrachnutí. Ale mne sa toto na tom páči, na tej vlne, že vlastne akoby, že mám to síce len tak akože intuitívne spojené, že vlastne bratislavská kuchyňa, keďže vlastne ja som to odjak živa jedol doma, aj sme to mali aj v škole, aj u hentej babky, aj na hentej návšteve, aj všade v reštauráciách, proste to tak vždy bolo.
Tak podľa mňa zase pri varky tu možno, že cez leto bude vidno menej. Mhm. Lebo teraz je jeseň, zima a
to je pravda,
no, sa varia strukoviny, šošovica, akože tie čerstvé zeleniny, nejaké lokálne, tu není až tak veľa, tak možno, že aj preto to tak je, že teraz to tak fičí.
Aha. Mne až teraz vlastne napadlo, že si kúknem bistro na mi menu, že vy ste asi tiež akože tou zimou teraz oplivnený, hej. Vyrobíte langoš.
Za tým je dobrý príbeh.
No.
Robil som na personálku, sme si robili langoše.
Aha. Akože stav lunch, hej?
No, na obed, hej, áno, takto akože na obed, čo budeme ráno jesť, hej, kokosček, spravíme langoše. Dobre, spravili sme si langoše. Potom po obede si objednal kamarát jedlo cez internet, teda už sa dá u nás objednať aj cez web priamo a poslal mi fotku, že poprosím aj langoš, lebo to videl v tej storke, hej. A on že jasné, poďme, ešte mali sme dve cesta v chladničke maličke, on spravili sme mu langoš. Dali sme tam bravčovú hlavu, chrén, majonézu so zeleným korením, tie bylinky z beladíc a tak nejak sme mu toto, že prekvapko. Pre neho tak poslali sme môj langoš, potom mi volal, že bola, že aký langoš. A v podstate potom sme tak o tom rozprávali, že to dajme na listok.
A nemáte zlú skúsenosť s tým, že s tou donáškou sa to akože nemá rado?
Vieš čo, jeden sme si vyskúšali, bol super. Mhm. Teda potom som volal jemu, že teda nech mi to, lebo on je tiež kuchár.
Ale testujete to tak, že si to nechal akože poslať, alebo že poslal si kuchára teraz?
Nie,
že
uvarili sme to a nechali sme to pol hodinku postať.
A, okej, okay, okej. Okay. Ale akože zavreté, hej? V tej,
no jasné, jasné. Že tak my tam robíme, máme už aj dierku do niektorých tých škatuliek, lebo na hento dávame aj bylinky, nech sa to
aby sa to nespalilo, hej?
No, nech sa to nespari. Na väčšinu,
lebo teraz vlastne Lukáš Hesko a jeho koncept langoš baru prešli na zimný mod. Ešte som nemal, ale kým vyjde tento podcast, tak pravdepodobne si odtiaľ objednám a začali robiť tie kurence.
No,
akbyže odôvodím to tým, že
aj dneska som chcel ísť, lebo v podstate po robote som mal čas 2 hodiny, kým som prišiel sem, len oni to robili asi iba jeden deň vtedy.
Aha, okej. No, musím tam sa nejak tiež si to nejak vymyslieť a skočiť si tam potom. No a pozerám, že vlastne tým pádom potom tu máte, že toto sa, že pôrovo zemiakový krém, ergo zemiaky na kyslo, nie? Kváskový chlieb.
To je taká, jak francúzska polievka vichy sauce. Mm-hmm. Akurát my ju robíme tak, že po našom. Alebo nazývame ju takto po našom. Ale
tak je plnená paprika, zelé pečenie slanom cestie, kuracie prsia s estragónom, kôprovka, to je ďalšia vec. To si moja mama dala naposledy, keď sme
my všetci
Ja som akurát vyškrabal ten zvyšok tej misky potom, z čoho si to ona vlastne preliela do taniera a bolo to akože extrémne zelené.
Hej.
Extrémne
je tam veľmi veľa kôprov.
Veľmi to bolo výrazné, parádne. OK, dobre, no a teraz vlastne, že došla druhá vlna covidu a bistronomy podobne ako viacero ďalších fine dining-ish bistier začalo byť burgre. Aké rýchle uvažovanie tomuto predchádzalo?
Tak museli sme sa prispôsobiť a burgre sú v podstate stále in a na donášku sú asi super a vedia osloviť veľa ľudí. Mm-hmm. Takže poďme robiť burgre. Tak máme 3, 4...
A teraz máte, ako hovoríš, niekoľko druhov burgerov. A teraz máte, že ten môj, ten najobľúbenejší, ten, čo proste ja vždy si milujem objednávať odšadial, tak máte taký dosť ako keby, že nekulinársky, že ako keby skôr ten taký ten, takú postu tomu primitívnemu pôvodu toho jedla.
Myslíš ten double cheese.
Double cheese,
no,
hej.
To je burger presne taký, ako napríklad ja mám rád.
No okej, okay, lebo nechcem túto otázku nikdy akože sugerovať tú odpoveď, ale teda, že som mieril túto, že akým spôsobom to teba oslovuje. Napriek tomu teda, že to je také strašne junk a strašne kvázi podradné pre
no podradné, neviem prečo podradné.
No nie je to môj názor, to s tým si môžem byť istý, to len akoby, že
ten double cheese náš je v podstate burger, ako my máme každý tam rád, taký burger. Proste žiadne zbytočné veci tam. Aha. Potom máme aj také akože asi fancy burgera, teda mali sme. Teraz tam máme ešte hluzovkový. Tento týždeň sme zaradili divinový a máme jeden vege.
A hluzovkový máte s vajíčkami?
Hluzovkový máme s miešaným vajíčkom.
To je tak sranda, lebo akože ja som väčšinou veľký hejter voľského oka v burgeroch, že mi to príde ako taká úplne,
práve,
že
Práve preto máme miešané vajíčko.
Aha.
Teda ja mám rád, že keď je ten každé zakusnutie v tom burgeri nejakým spôsobom rovnaké.
Aha.
A voľské oko, to zahrizneš dvakrát do bielka a potom ti vyšplachneš žltkodov so šťastím, hej, pokiaľ ho neprepečujú. Čiže preto to dávame miešané vajíčko.
A to vajíčko je tam ako keby kvôli tým hlúzovkám, že to je to partnerstvo chuťové, čo tam?
Áno, áno. Okay. Hlúzovky a vajíčko a to akože ide k sebe.
Aj to akože máte s tým skúsenosť, že ľudia si to akože objednávajú, lebo takže stojí to toľko, koľko by si povedal, keď v tom sú hlúzovky.
Hej, čo, ako teraz je drahší ako bol, lebo máme zimnú hlúzovku.
Uh-huh.
Predtým sme mali jesennú, teraz máme zimnú a zimná je prirodzene drahšia.
Okay.
Akože aj v nákupe a takto. Preto je
no a vy vlastne akoby, že hlúzovka, to je že tam, na takomto mojom zozname, že samostatná téma na pokec, že vy vlastne akože na tých hlúzovkách máte postavených dosť veľa veci a vo vašom prípade sú to hlúzovky, že priamo teda máte akoby...
No my hlúzovky máme z prvej ruky.
Uh-huh.
Akože fakt, že tie hlúzovky sa v pondelok nazbierajú a veľakrát, že v útorok sú u nás.
Vy máte nejaké...
Najmyskôr akože, v stredu.
Ste tak nejaká bližšie pripojení s tým Strafleska, ktorý vlastne dovážajú.
Áno, v podstate dováža hlúzovky.
Uh-huh.
Máme od nej, ona má ten kontakt na tých zberačov tam a ide to rovno k nám.
A máš pocit teda, že v Bratislave je dostatočné publikum, ktoré to vie oceniť tie hlúzovky? Že, lebo u vás sa samozrejme aj na tých cenách potom vidno, že to sú naozajstné hlúzovky, ktoré sú čerstvo pozbierané, no, a nie jasne. Nejaké proste vysúšené.
Hlúzovky vieš kúpiť aj 15 eur 100 gramov.
Uh-huh.
Čo ja viem. Dá sa pravdepodobne či čínske, alebo takéto. Potom to treba klamať tým olejom.
OK. No ja som počul také o hlúzovkách, že ako náhle proste ju nespotrebuješ do neviem koľkých hodín po vybrati zo zeme, tak akoby, že už potom viac dáva zmysel z nej urobiť ten olej alebo naložiť.
No, ani, to pár hodín asi ani by som nepovedal. Úplne v pohode 3-4 dní.
Mm-hmm. No tak to stále
záleží,
by stále.
Záleží, ak sa akože staráš aj o tú hlúzovku. Hej, treba to prebalovať. Treba mať dobrú servítku na to aj a musí to byť v nádobe, ktorá je vzduchotesná, lebo inak ti to vyprchá.
Mm-hmm.
Treba sa o to starať.
Čiže máte takúto vedu. A máš teda pocit z Bratislavy, že to publikum to vie doceniť, hej?
No asi, hej. Kedysi to bolo také, že teraz sú tie hlúzovky už tu také rozšírené, by som bol.
Mm-hmm.
Kedysi, keď ja som videl hlúzovku prvýkrát v živote, pred 10 rokmi alebo tak, tak to bolo také, že čo to vlastne je, smrdí to ako plyn, hej. Mm-hmm. Nevedel som tomu prísť na chuť, pritom teraz akože hlúzovky zbožňujem, rád s nimi robím a stále to je...
Čím to je podľa teba, že to tak to ľudí oslovuje? Že predsa len, že aj ten pak, tá chuť je taká akože náročnejšia, že nie je to úplne taká tá lahodnosť na prvú?
No to asi nie. Lebo ja keď som sa s tým prvýkrát stretol, tak to bolo fakt, že...
Je to kvôli tomu, že sú proste také raritné a že tak komplikovane ich treba akoby získavať? Ale že to na tom
ľudí? Práve hej, ľudia sú zvedaví.
Uh-huh.
Aj by som povedal. Veľakrát možno, že mali niekde hlúzovkové jedlo, mysleli si, že toto je ono, ale pritom to nemuselo byť ono, lebo ten olej je v podstate silný,
uh-huh.
ktorým sa to dá akože privylepšiť. Tá hlúzovka, my to nepoužívame, lebo máme v podstate takto akože top kvalitu.
Áno.
A niekomu môže potom zase náhodou, teda nestalo sa, ale niekomu by mohlo prísť, že tie naše hlúzovky až tak možno nevoňajú.
Uh-huh.
Lebo niekto niekde okuštoval to s tým olejom.
S tým olejom, ktoré a tým to je tak, silné. Že steroidy to tomu no, tak spraví, no. Hej? Sranda, inak však akože hlúzovka to nie je až taká cudzia
súrovina. Hlúzovky rastú aj u nás, sú zakázané zbierať. Ja som raz našiel na Orave bielu hlúzovku. No, síce nebola to taká, že by voňala jak tá z Alby, alebo uh-huh. neviem odkiaľ.
A zakázané zbierať sú kvôli čomu?
Chránený druh, myslím. Uh-huh. Preto sú asi zakázané zbierať.
Čiže preto vlastne neexistuje reštaurácia, ktorá ti povie, že máme lokálne hlúzovky, hej?
Asi nie, ale tak u nás asi nerastú také tie extra voňavé.
Uh-huh.
No, keď som našiel tú bielu, tak som na to kúkal, som myslel, že som zakopol o kameň alebo o čo.
A... Uh-huh. A to si ako našiel? No bolo akože v hore?
Na Orave. Hey, Oravské lesné.
Že už bola akože vykopaná zo zeme? Alebo...
Kúsok trčal.
Okay.
A som sa tak brodil, lebo som hľadal, teda radi chodívame, že na dubáky alebo
ja
takto.
Ja takže hľadal si, lebo som sa predstavol, že idem na prechádzku a zrazu zakopiem ohľu.
Ne, a niekde som tam bol ščupený, som hľadal dubáky a potom som iba tak že zakopol a že čo to je, ty kokos. Som to oškrabal, akože veľmi som sa z toho tešil, síce nebola to taká, že by voňala nejako extra,
uh-huh.
skoro vôbec, ale tak tých hlúzoviek je tiež veľa druho.
OK, OK.
Není to, že čierna, biela a tam to končí. Tam.
Jasné, jasné. Dobre, no a teda, že sme sa teda bavili o tej budúcnosti bistromy, že teraz ako keby že nechcem moc nejak akože zabrdať do nejakých takých tých ekonomických pozadí, ale že akože zvládla si to ešte, tá donáška a tieto veci počas covidu, že stihli ste si akoby, že vybudovať už tú základňu tých zákazníkov, ktorí...
Máme dosť zákazníkov, ktorí sa k nám vracajú, mm-hmm. čo je asi teda dobré znamenie. Chodia aj noví, ale teda máme dosť ľudí, ktorí sa vracajú, čo som dosť rád a prekvapený. A akože na dovozy už vieme, kto si objedná v pondelok asi a v telefóne to máme poukladané.
Čiže vlastne vyvíjate tú vlastnú donášku, čiže akoby, že už tam aj tie mená akoby sa opakujú, hej?
Jasné.
OK, to je super.
Každý jeden host je uložený.
OK.
Tak je to dôležité, no.
Hey. OK, čiže trúfaš si povedať, že akoby, že to dáte, pokiaľ tá druhá vlna nebude nepotrvať nejak šialene veľa, pokiaľ sa...
No, pokiaľ nebude trvať 3 roky,
no, jasné,
hej,
jasné,
druhá vlna, tak myslím, že to dáme úplne v pohode a že to bude úspešný projekt.
Dobre, ešte povedzme, že keď ste vznikali, tak už tam bola aj taká nejaká vízia, že kam to chcete nejakým spôsobom že dotiahnuť, že či akoby tie priestory, ktoré máte teraz... Viem, že vy ste mali aj také, že máte nejaké hore na streche, ste nejaké pôpapy robili?
Na tej streche je taký komunitný priestor, uh-huh. ktorý si môžeme prenajať my, alebo si to môžu prenajať kancelárie v budove.
Uh-huh.
Je tam akože fakt parádne, je tam super výhľad. Robili sme tam ešte pred otvorením, sme mali takú grilovačku, týždeň pred otvorením, pre asi, ja neviem, 40 ľudí. Robili sme jedno mesité jedlo, jedno bezmesité a to bolo také akože otvorenie pred otvorením, by som to povedal. A vyšlo na to super, lebo ani nefúkalo a bolo pekné počasie.
No, máš taký koncept, ktorý si vlastne akoby, že tak predpokladá, že okrem takého tej celodennej prevádzky, každodennej prevádzky, obedovo, večerovej, že vlastne, že človek, akoby, ktorý toto spozná od vás, tak začne túžiť potom, aby k vám prišiel na nejakú degustačnú večeru špeciálnu. Čiže toto asi stále je súčasťou konceptu bistronomy.
Určite, hej. Degustačná večera je víno, hozovky.
No super, tak dúfam, že teda sa tohto dočkáme a že to nebude... Na tej streche už po nejakom marci s nejakými odstupmi teoreticky do toho už mohlo byť celkom...
No, na tej streche to nebude, že tam budeme mať stoly a zobsluhovať. Hey, tak,
lebo no, že z času na čo samozrejme.
Hore, hej, 5 poschodí jedno s druhým, ale určite tam budeme robievať nejaké akcie.
Ja budem úplne v pohode aj za stolíkom vedľa McDrive a parkoviska a nabíjacích...
Je tam taká lavička, kde akože sú hostia, ktorí prídu, objednajú si jedlo, burger alebo niečo.
A tam si sadnú, hej?
A sadnú si a zjedia to na mieste. Dá sa to, pokiaľ neprší, nestečí.
To sme si z manželkou hovorili minule, že takéto obyčajné chvíle, ktoré dovtedy človek bere tak automaticky, že keď najbližšie, keď takéto niečo bude, tak to nám sa asi rozplačeme, keď budeme sedieť.
Akože ja dúfam, že keď sa otvoria reštaurácie a akože sa to nejak uvoľní, takže všetci budú veľmi busy v tých reštauráciách a kamoši, kuchári a
dúfame, no však akože zatiaľ pre tie Bratislave to vyzerá tak, že normálne, že vznikajú nové podniky, čo ja som dosť prekvapený, že aj počas toho covidu. Je tam samozrejme kopec takých, ktoré vlastne, že vznikajú, že to je vyslovene, že znak tej doby, že vzniknú čisto ako virtuálne cez nejaký Volt, že proste inak si s ňou ani neobjednáš nič. Ale napriek tomu, normálne, že to aj všelijaké také, že tie etnické kuchyne a také tie medzinárodné kuchyne rôzne, nové všelijaké, čo ja mám obrovskú radosť. No tak snad to teraz znamená, že tí ľudia to akoby vedia udržať nažive tým svojim záujmom a tým nejakým svojím...
Len koľko podnikov zaniklo, to už nemáme.
No áno, hej, to je pravda, ale tak teda, že dobre, no asi to, je tam nejaká obmedzená kapacita, ale teda, že tým sa len povedať, že tí ľudia ako si na to prevykli, že našťastie to kváskovanie neznamenalo, že teraz všetci zalezeme do vlastných jaskýň a budeme teraz už jesť iba to, čo si vypestujeme vo vlastných kvetinačoch na balkónoch. Takže snáď teda sa dočkáme a nebude to trvať až tak dlho, keď vyjde tento podcast, tak to bude ešte bližšie k tomuto obdobiu.
Dúfame, že už bude otvorené.
Dúfame, že bude otvorené, tak si dúfam, že nevidia až tak neskôr podcast. Takže o 2 týždne vlastne odtedy, čo to nahrávame, čiže to bude ešte stále február. Dobre. Tak vrátim sa teda k tomu, že si želáme teda všetci tie naozajstné jedlo v naozajstných porcelánových tanieroch a s príbormi a s tými ľuďmi, ktorí nám to navarili dosť blízko na to, aby sme vedeli po dojedení ešte na nich žmurknúť a pochváliť to a ukázať im palec hore a poďakovať sa takýmto spôsobom. Veľmi pekne ti ďakujem, že si bol takto hosťom druhého podcastu novej sezóny. A my sa teda počujeme už, ako ste možno postrehli, jedenkrát za 2 týždne. Máme to tak, nikto nehovorí, že natrvalo, ale proste v tejto sezóne nám to takto vychádza, aby sme proste mohli robiť ten obsah naozaj kvalitný. A tešíme sa teda takto opäť o 2 týždne s novým hosťom. Ja som Čoe a toto bol podcast. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram Čoe Bratislava alebo na podcasty@refresher.sk. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu.